Radyo jurnali Sakartolo, Sakartolo da Tebervali, Kadacema Metzhre. Sina ziritadi teksti. Sina Kadacemashi chuen aghnishnet, rom strategia mimartuli Moskovis mkhridan Kavkasis daprobisaken tsxadia gulisxmobda garkveulat მოგვარებას ურთიერთობისა საქართველოსთან და სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა რომ 1920 წლის 7 მაისს ლენინი დათანხმდა საქართველოსთან ხელშეკრულების დადებაზე და საქართველოს ცნობაზე დამოუკიდებელ სუვერენულ სახელმწიფოდ უნდა ითქვას და ჩვენ აღვნიშნეთ წინა გადაცემაში რომ საქართველოს მხრიდანაც უფრო სწორედ ნოე ჯორდანიას მხრიდან ამ ხელშეკრულების დადება იყო აქტი რუსეთის საბჭოთა სოციალისტური სახელმწიფოს ცნობისა. ეს იყო პირველი ცნობა რუსეთისა საერთაშორისო სარბიელზე. ამ ხრივ ეს აქტი განსაკუთრებული ყურადღების ღირსია და ღრმა და საფუძვლიან შესწავლას ითხოვს. გარდა ამისა ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ საქართველოს კომუნისტურ პარტიას მიეცა მითითება ამბოხების მოსაწყობად, ხოლო წითელ არმიას ამბოხებულების დასახმარებლად. როგორც ჩანს, ლენინი ყველაფერს აკეთებდა, რათა მენშევიკური მთავრობის დამხობა მომხდარიყო თითქოს და აჯანყების შედეგად, თვით საქართველოში. ამიტომ იგი ძლიერ უკმაყოფილო იყო ორჯონიკიძის მოუთმენლობით და პოლიტიკური ეტიკეტის უპატივცემლობით. როგორც გახსოვთ, ორჯონიკიძე ისწრაფოდა თბილისში შესასვლელად, ისწრაფოდა საქართველოს დასაპყრობად. მოვლენები შემდეგ ასე ვითარდებოდა. მზადება კომუნისტური აჯანყებისათვის ჩქარი ტემპით მიმდინარეობდა. აჯანყება დაიწყო 11-12 თებერვლის ღამით ბორჩალოს რაიონში, რომელიც დავის საგანს წარმოადგენდა საქართველოსა და სომხეთს შორის და რომელშიც საქართველოს ხელისუფლებამ მტკიცედ არ იყო დამყარებული. აჯანყებას მეთაურობდა მამია ორახელაშვილი. მაისში გამოცხადებული ამნისტიის ძალით მენშევიკური ციხიდან გათავისუფლებული ქართველი კომუნისტი. ორჯონიკიძე მოუთმენლად ელოდა საქართველოს წინააღმდეგ ოპერაციების დაწყებას და მოსკოვში დეპეშებზე გზავნიდა. ლენინი ჯერ კიდევ მერყეობდა. ანგარიშს უწევდა რა თავისი მთავარსარდლის აზრს, მაგრამ საბოლოოდ დათმო. 14 თებერვალს ცენტრალური კომიტეტი დათანხმდა შეტევაზე. იმავე დღეს უშიშროების განსაკუთრებული ზომების პირობებში ლენინმა მე-11 არმიის რევოლუციურ სამხედრო კომიტეტსა და ორჯონიკიძეს სტალინის მეშვეობით გაუგზავნა შესაბამისი ნებართვა. ცენტრალური კომიტეტი ნებას აძლევს მე-11 არმიას მხარი დაუჭიროს აჯანყებას საქართველოში და დაიკავოს თბილისი საერთაშორისო ნორმების დაცვის პირობებში და იმ შემთხვევაში, თუ მე-11 არმიის რევოლუციური სამხედრო კომიტეტის ყველა წევრი ფაქტების სერიოზული აწონდაწონის შემდეგ უზრუნველყოფს ამ ოპერაციის წარმატებას. გაფრთხილებთ, რომ პური გვაკლია ტრანსპორტის უქონლობის გამო, რის შედეგად ვერ მოგცემთ ვერც ერთ მატარებელს. კავკასიაში გავგზავნით მხოლოდ პურსა და საწვავს. მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ პასუხს და ხელმოწერას მე-11 არმიის რევოლუციური სამხედრო კომიტეტის ყველა წევრისა, აგრეთვე სმილგას, გიტისის, ტრიფონოვისა და ფრუმკინისა. თავი შეიკავეთ ნებისმიერი გადამწყვეტი მოქმედებისაგან, ვიდრე ჩვენგან არ მიიღებთ საბოლოო პასუხს. ამ მიმართვის ბოლო სიტყვები იყო: საჭიროა ორმაგი სიფრთხილე, თქვენი პასუხისგებლობაა. როგორც ხედავთ, ლენინი საკმაოდ ფრთხილ დეპეშას იძლევა და საკმაოდ დიდი რეზერვით იწყებს აი ამ შეტევას საქართველოზე. გაიცა ინსტრუქციები, რომ დეპეშის ტექსტი გაეცნოთ გენერალ კამენევისათვის, მაგრამ მას თვით დეპეშა არ უნდა ენახა. ბრძანება ისე საიდუმლო იყო, რომ მის შესახებ არაფერი იცოდა ტროცკიმ, მაშინდელმა სამხედრო კომისარმა. ასე აღწერს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, ან საქართველოს მიმართ წარმოებულ სტრატეგიას ცნობილი ამერიკელი ისტორიკოსი რიჩარდ პაიპსი, რომლის წიგნიდან საბჭოთა კავშირის ფორმირება ჩვენ გადმოგვცემთ სწორედ იმ ნაწილს, რომელიც ეხება კავკასიის დაპყრობას. პაიპსი შემდეგ ასე ხატავს იმ მოვლენებს, რომელიც 21 წლისთვის ქონდა. შეუძლებელია დადგენა იმისა, რევოლუციურმა სამხედრო კომიტეტმა თუ შეასრულა ლენინის პირობები და თუ ელოდებოდა მის უკანასკნელ სიტყვას. ყოველ შემთხვევაში მიიღო რა ლენინის პრინციპული ნებართვა, ორჯონიკიძემ დაიწყო შეტევა. 16 თებერვალს მე-11 არმიამ გადალახა საქართველოს საზღვარი, ვითომც დახმარების აღმოსაჩენად. ორი დღის წინ სოფელ შულავერში ორახელაშვილის მიერ დაარსებული ქართული რევოლუციონურ სამხედრო კომიტეტისათვის. სინამდვილეში კი მე-11 არმია უმოკლესი გზით მიემართებოდა თბილისისაკენ. როცა მოსკოვში მივიდა შემოსევის ცნობა, გენერალმა კამენევმა ლენინისათვის გაგზავნილ წერილში ბრალი დასდო მე-11 არმიას იმაში, რომ მან საქართველოზე თავდასხმის ინიციატივა აიღო მიუხედავად მისი გაფრთხილებისა. კამენევი ამავე დროს მოუწოდებდა დახმარებისაკენ საქართველოში შემოსეული ჯარისთვის. 18 თებერვალს მახარაძე, რომელიც მანამდე მოსკოვში იმყოფებოდა, გაემგზავრა კავკასიაში, სადაც სათავეში უნდა ჩადგომოდა რევოლუციურ კომიტეტს. სამხედრო ვითარებამ ხელი შეუწყო ორჯონიკიძეს. ჰეკერის რეკომენდაციის თანახმად მან მთავარი ძალები, ინფანტერია, ჯავშნიანი ტრანსპორტები და ტანკები შეუსია საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილს. 17 თებერვალს ჯავშნიანმა ნაწილებმა გადალახეს საზღვარი და მიემართნენ თბილისისაკენ. მე-13 წითელი არმიის ცხენოსანი ნაწილებისაგან შემდგარი სხვა ძალები გენერალ ბუდიონის მეთაურობით რამდენიმე დღის შემდეგ შევიდნენ საქართველოში აღმოსავლეთიდან. ქართველებმა ამაოდ განავითარეს კონტრშეტევა. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობას ჰქონდა ჰეკერის ანგარიში, რომელშიც მოცემული იყო საბჭოელების საბრძოლო გეგმები, თბილისმა ვერ შეიმუშავა გონივრული თავდაცვა. საქართველოს მიწის ყოველი მტკავლის დაცვის მიზნით მთავრობამ ძალები განალაგა მთელი საზღვრის გასწვრივ, რაც არაეფექტური გამოდგა. შემოსევის დაწყების რამდენიმე დღის შემდეგ ტანკები მიადგნენ თბილისის მისადგომებს. საქართველოს ჯარებმა, რომლებსაც არ შეეძლოთ საზღვრის დაცვა, უკან დაიხიეს დედაქალაქისაკენ. 18-19 თებერვალს ღამით წითელი არმია თავს დაესხა თბილის და კოჯორის მთა აიღო. ამ დროს ქართველები გაერთიანდნენ და დროებით მოიპოვეს უპირატესობა. კადეტთა ქვეგანაყოფმა დაიბრუნა კოჯორის მთა. შემდეგ ქართველებს მთელი კვირის განმავლობაში ეკავათ თბილისი 10,000 კაცით. შეჩერებულ იქნა საბჭოელთა შეტევა. უნდა აღვნიშნო, რომ რიჩარდ პაიპსის ამ მონათხრობს დიდად ავსებს ის მემუარული ლიტერატურა, რომელიც ჩვენს ხელთ არის და რომლის გადმოცემაც ამ სქემატურ ჩვენს გადაცემაში შეუძლებლად მიმაჩნია. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის შესანიშნავი დოკუმენტები, რომლებიც ნათელს ხდიან იმ ვითარებას, რომელიც საქართველოში არსებობდა და თუ მხედველობაში მივიღებთ იმას, რომ გენერალმა კვინიტაძემ საქართველოს ჯარების მთავარსარდალმა, რომელსაც ქართული მთავრობა იწვევდა ხოლმე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მას ძალიან გაუჭირდებოდა, ესე იგი უშუალოდ ბრძოლის საწარმოებლად, ხოლო სხვა პირობებში ეშინოდათ ქართული ჯარის და ამიტომ ნახევრად დაშლილი იყო და კვინიტაძეც გადაყენებული, გენერალმა კვინიტაძემ გამოაქვეყნა თავისი მეტად საინტერესო, მრავალმხრივად საინტერესო მემუარები. ეს არის აღწერა საქართველოში მიმდინარე ბრძოლებისა და იმ მიზეზებისა, რამაც გამოიწვია ქართული ჯარის დამარცხება და საბოლოოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვა. ბუნებრივია ისმის კითხვა, რა მოხდებოდა, რომ ლენინს დაეცვა თავისი პირობები და არ შემოეტია საქართველოსათვის? რა მოხდებოდა, რომ რუსეთს საერთოდ თავისი ხელშეკრულებები დაეცვა საქართველოს მიმართ მოყოლებული ერეკლე მეორედან და აი ესეთ მეგობრულ და მეზობლურ ურთიერთობაში გაგვეტარებია მთელი ეს ორსაუკუნოვანი ისტორია ჩვენი? რასე კვირველია, მადლიერების გრძნობის მეტი ქართველებს არ ადარჩებოდათ რა რუსების მიმართ. მაგრამ როდესაც ჩვენი ისტორიის გეზი კარდინალურად არის შეცვლილი სწორედ იმის გამო, რომ ერთი მხარე ორ ხელშეკრულების დამდებ თავისუფალ სუვერენულ მხარეთა შორის არიცავს თავის პირობებს, რასე კვირველია, ამ ვითარებაში ძნელია ისტორიული სინამდვილის დამალვა და არ თქმა იმისა, რომ რუსეთის აგრესია დამანგრეველი იყო საქართველოსათვის, დამანგრეველი თავის თითქმის ყველა ასპექტში. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქართული ცხოვრება, ქართული ყოფიერება, საქართველოს ისტორია და ქართველი ერის თავგადასავალი სრულიად განსაკუთრებულ და შედარებით განსხვავებულ ფენომენს წარმოადგენდა ისტორიაში, ვიდრე ვთქვათ რუსული. რასაკვირველია, პაიპსის წიგნის ეს ნაწილი თავისთავად გარკვეული სქემას წარმოადგენს იმ სინამდვილისა, რომელსაც ის აღწერს, მაგრამ პაიპსის ინტერესებში არ შედიოდა მთლიანად ფუნდამენტური გამოკვლევის გაკეთება. საერთოდ ის ეხება მთელ საბჭოთა კავშირს და მთლიანად, ასე ვთქვათ, საბჭოთა სახელმწიფოს ფორმირებას. ამდენად, ამ სქემატიურ ნაწილში ბევრი რამ შესაძლოა, ასე ვთქვათ, შტრიხებით იყოს მხოლოდ მოცემული და არ იყოს გაღრმავებული. მე გავაგრძელებ პაიპსის მიერ იმ სურათის დახატვას, რომელიც ჩვენ 1921 წლისათვის გვაქვს და შემდეგ შევეცდები გავავრცო ეს სურათი ერთი მეტად საინტერესო წერილით, რომელსაც ხელს აწერს კარლო ჩხეიძე. კარლო ჩხეიძე, გამოჩენილი მოღვაწე ქართული სახელმწიფოსი, დამოუკიდებელი საქართველოსი და ქართული სოციალ-დემოკრატიისა. კარლო ჩხეიძემ 1921 წლის 15 მაისს გამოაქვეყნა წერილი, უკაცრავად 1921 წლის 7 მაისს გამოაქვეყნა წერილი პასუხად შეინმანს. ეს იყო პასუხი შეინმანის წერილზე. შეინმანი მაშინ საქართველოში წარმომადგენლად იყო რუსეთისა. მას ჯერ მივყვეთ პაიპსის მონათხრობს. თბილისის დამცველებს ხელი შეუწყო 10 თებერვალს საბჭოთა სომხეთში მომხდარმა აჯანყებამ საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ. სომეხმა ანტისაბჭოთა აჯანყებულებმა დაშნაკების მეთაურობით აიღეს ერევანი და თავიანთ კონტროლქვეშ მოაქციეს სომხეთის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ფაქტიურად, მათ გადააგდეს საბჭოთა რეჟიმი სომხეთში და აღადგინეს მთავრობა, რომელიც ქვეყანას ხელმძღვანელობდა კომუნისტური დაპყრობის წინ. კომუნისტებმა სომხეთი კვლავ დაიპყრეს საქართველოზე თავდასხმის შემდეგ, 1921 წლის აპრილში. თბილისისათვის ბრძოლის მსვლელობის დროს საქართველოს მთავრობა ამაო ცდილობდა კონტაქტის დამყარებას მოსკოვთან. მოსკოვმა უარყო, რომ მან იცოდა საბჭოთა თავდასხმის შესახებ საქართველოზე. თბილისში საბჭოთა წარმომადგენელი შეერმანი თავის მხრივ ამტკიცებდა, რომ ომი იყო კონფლიქტი საქართველოსა და სომხეთს შორის ბორჩალოს საკითხზე. მას თითქოს არ შეეძლო ბრძოლების შეჩერება, მაგრამ შეეძლო შუამავლად გამოსვლა. პარიზში მოკავშირეთა უმაღლესმა საბჭომ, რომელმაც საბჭოთა შეტევის წინ იცნო დე იურე საქართველო, არაფერი არ მოიმოქმედა საქართველოს დასაცავად. წითელი არმიები ბაქოდან იღებდნენ მაშველ ახალ ძალებს და აღჭურვილობას, ასე რომ თბილისის დაკავება დიდხანს აღარ შეეძლოთ ქართველებს. ქართული ძალები გამოფიტული იყვნენ ორკვირიანი განუწყვეტელი ბრძოლით. 24 თებერვალს წითელმა არმიამ განაახლა შეტევა და ალყა შემოარტყა ქალაქს. ქართველებმა თბილისის ევაკუირება გადაწყვიტეს. ქართველმა ჯარებმა უკან დაიხიეს. რამდენიმე ხნის შემდეგ მთავრობაც გავიდა. უკან დახეულ ქართველთა ტრანსპორტები მიემართებოდნენ ქუთაისისა და ბათუმისაკენ. 25 თებერვალს წითელი არმია შევიდა თბილისში. ორჯონიკიძემ თავის უფროსებს, ლენინსა და სტალინს გაუგზავნა დეპეშა შემდეგი შინაარსის: პროლეტარული დროშა აპრილდა თბილისზე. იმ დროს, როცა ქართველები იხიზნებოდნენ დასავლეთ საქართველოში, მეცხრე წითელი არმიის მცირე ქვეგანაყოფებმა გენერალ ლევანდოვსკის მეთაურობით ჩრდილოეთიდან დაიწყეს შეტევები დარიალისა და მამისონის უღელტეხილებზე გავლით. სხვა წითელი ნაწილები გაემართნენ ბათუმისაკენ, შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ. ეს ყურადღების გადამტანი დარტყმები, რომლებიც ნახსენები იყო ჰეკერის მოხსენებაში, ხორციელდებოდა კიროვის პოლიტიკური მეთვალყურეობის ქვეშ, რომელიც რიგიდან დაბრუნებისას მიავლინეს ჩრდილოეთ კავკასიაში. როცა საქართველოს მთავრობამ და ჯარმა ქუთაისს მიაღწიეს, თურქებისაგან მოვიდა ულტიმატუმი, რომელიც ბათუმის ჩაბარებას მოითხოვდა. თურქ ნაციონალისტებს, როგორც ჩანს, განზრახული არ ჰქონდათ უმოქმედობა მაშინ, როცა რუსი კომუნისტები საქართველოს იპყრობდნენ. 5 მარტს ულტიმატუმზე პასუხის გარეშე თურქეთის ჯარებმა დაიკავეს ბათუმის გარეუბნები, ხოლო 6 დღის შემდეგ მთელი ქალაქი. 17 მარტს თურქები შეეცადნენ ბათუმის ციხესიმაგრის აღებას და გარნიზონების განიარაღებას. ქართველებმა გაუწიეს წინააღმდეგობა. 18 მარტს თურქეთის პარლამენტმა ანკარაში გამოაცხადა ბათუმის ანექსია. მთელი დღის განმავლობაში ბათუმში მიმდინარეობდა ბრძოლები ქართულ გარნიზონსა და თურქებს შორის. თურქეთის ინტერვენციამ ჩაშალა ქართველთა იმედი წინააღმდეგობის გაწევაზე და მის გაგრძელებაზე რესპუბლიკის დასავლეთ ნაწილში. 18 მარტს მთავრობამ გამოაცხადა კაპიტულაცია რუსეთის წინაშე. რევკომთან ხელმოწერილი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ითვალისწინებდა ბრძოლების შეწყვეტას, ქართული არმიის დაშლას და რეჟიმთან დაკავშირებულ ყველა პირის სრულ ამნისტიას. შეთანხმების ერთი მუხლი ითვალისწინებდა საბჭოთა ჯარების წინსვლას დასავლეთ საქართველოში ბათუმის თურქეთის წინააღმდეგ დასაცავად. შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს მთავრობა იტალიური გემით წავიდა კონსტანტინოპოლში. 19 მარტს წითელი არმიის ქვეგანაყოფები მიადგნენ ბათუმის ალყაშემორტყულ ციხესიმაგრეს. ქართველებთან ერთად ქალაქიდან განდევნეს თურქეთის ძალები. თურქეთმა ყარსის ხელშეკრულებაში უარი თქვა პრეტენზიებზე ბათუმის მიმართ. ლენინი სიფრთხილით ადევნებდა თვალს მოვლენებს საქართველოში. იგი დარწმუნებული იყო, რომ თუ ორჯონიკიძე საქართველოში იმ მეთოდებს გამოიყენებდა, რომლებიც გამოყენებული იქნა სომხეთისა და აზერბაიჯანის დასაპყრობად, საქართველოში დიდ საყოველთაო წინააღმდეგობას ექნებოდა ადგილი. ამიტომ ლენინმა ორჯონიკიძეს გაუგზავნა რიგი დირექტივები, რომლებიც მოუწოდებდა დათმობებზე წასვლისაკენ დაპყრობილი ქვეყნის მთავრობისა და მოსახლეობის მიმართ. ლენინი 2 მარტს წერდა ორჯონიკიძეს: გთხოვთ, გადასცეთ ქართველ კომუნისტებს და განსაკუთრებით რევკომის ყველა წევრს ჩემი სალამი საბჭოთა საქართველოს. განსაკუთრებით მაინტერესებს მაუწყონ, თანახმანი ვარ თუ არა შემდეგ სამ საკითხზე. პირველი: საჭიროა მუშებისა და უღარიბესი გლეხების შეიარაღება, რათა შეიქმნას ძლიერი ქართული წითელი არმია. მეორე: აუცილებელია დათმობათა პოლიტიკის გატარება ქართველ ინტელექტუალთა და წვრილ ვაჭრების მიმართ. უნდა შეიგნოთ, რომ არამც თუ არაგონივრულია ამ კლასების ნაციონალიზაცია, არამედ რომ შესაძლოა საჭირო იყოს გარკვეულ მსხვერპლზე წასვლა მათი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, რათა მათ მიეცეთ საშუალება წვრილი ვაჭრობისა. მესამე: ვებერთელა მნიშვნელობა აქვს კომპრომის კავშირის დაჭერისათვის ჟორდანიასთან და მის მსგავს სხვა ქართველ მენშევიკებთან, რომლებიც აჯანყების დაწყებამდეც კი სრულ წინააღმდეგობას არ უწევდნენ საქართველოში საბჭოთა მთავრობის დამყარების იდეას გარკვეულ პირობებში. გთხოვთ, დაიმახსოვროთ, რომ საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკა მოითხოვს ქართველ კომუნისტებისაგან არარუსული მოდელის განხორციელებას, არამედ სპეციალური ორიგინალური ტაქტიკისა, დაფუძნებულის ფართო მასშტაბის დათმობებზე წვრილ ბურჟუაზიულ ელემენტებისადმი. გთხოვთ, გამცეთ პასუხი. ლენინი. როგორც ამ წერილიდან ჩანს, ლენინს უმთავრესად აწუხებდა ქართველი მოსახლეობის რეაქცია საბჭოთა რუსეთის მიერ დაპყრობაზე. მას უნდოდა გაებათილებინა შთაბეჭდილება, რომ საბჭოთა ქართული მთავრობა იყო უცხოეთის ორგანო. ამიტომ უსვამდა ხაზს ჯორდანიასთან კავშირს და ქართული რევკომის ავტორიტეტს და შიშობდა, რომ სამხედრო კომუნიზმის პოლიტიკა მის წინააღმდეგ განალაგებდა ჯგუფებს, რომელთა მხარდაჭერის გარეშე საბჭოთა მმართველობის დამყარება შეიძლებოდა მხოლოდ სამხედრო ოკუპაციით. ნება მიბოძეთ, ამაზე დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა. როგორც აღვნიშნე, ამ სქემატიურ მონახაზს შევავსებ რამდენიმე მასალით, რომელიც ხელთ მოგვეპოვება და მათ შორის კარლო ჩხეიძის პასუხით შეინმანისადმი. შეინმანი იყო საქართველოში რუსეთის წარმომადგენელი იმ პერიოდში, რომელიც უარყოფდა, რომ რაიმე იცოდა რუსეთმა საერთოდ აი ამ ბრძოლების შესახებ. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიოს თავისუფლება, პარიზი.